Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa teille kaikille, rakkaat ystävät. Erityisen lämmin tervetuloa toivotus vielä kaikille ystäville, jotka ovat kenties tänään ensimmäistä kertaa Bethel-kirkossa. Tuntekaa itsenne lämpimästi tervetulleiksi. Täällä on vierailijoita myöskin Helsingistä saakka ja tietysti täältä meidän rakkaasta kotikaupungistamme Turusta ja ympäristöstä myöskin. Varmasti sellaisia, jotka ovat täällä kenties ensimmäistä kertaa. Me olemme tänään olleet täällä yhdessä tällaisen teeman ympärillä, jossa nuoret ovat välittäneet meille sanoin, musiikin ja myöskin erilaisten symbolien ja rukouskävelynkin kautta sanomaa siitä, mitä rukous voi ihmisen elämässä merkitä. Eilen illalla meillä oli täällä tällainen rukouspiiri, jossa rukoilimme seurakunnan ja erilaisten asioiden puolesta. Ja myös Jumalan palvelusten jälkeen tästä syksystä alkaen olemme ottaneet uuden käytännön, jossa aina seurakunnan jäsenillä on mahdollisuus tulla myöskin henkilökohtaisten rukoustarpeittensa kanssa tänne Jumalan eteen. Ja täällä on joku rukouspalvelija aina sitten auttamassa ja rukoilemassa sinun kanssasi. Tämän sanan ikään kuin pohjaksi olen valinnut 5 Raamatun henkilöä, jotka kaikki rukoilivat ja saivat kokea Jumalan vastaavan heidän rukouksiinsa. Ja samalla näiden 5 Raamatun henkilön ikään kuin välähdyksen kokemuksen kautta mekin voimme tavalla tai toisella samaistua näihin henkilöihin ja huomata, että kovin paljon ei ole muuttunut, vaikka monet ulkonaiset asiat tässä maailmassa ovat muuttuneet, niin sisäisesti ihminen kuitenkin jatkuvasti kaipaa ja etsii yhteyttä elävään Jumalaan. Että olisi joku, joka kuulisi minun murheeni, minun huoleni ja minun suruni, että minä saisin kääntyä jonkun puoleen, joka on minua paljon paljon suurempi, vahvempi ja voimakkaampi, joka haluaa, joka tahtoo ja pystyy vastaamaan minun hätääni ja minun huutooni ja minun rukouksiini. Ensimmäisenä mainitsen Samuel, nuoren poikasen, rukousten lapsen. En tiedä kuinka monet teistä koette olevanne tällainen toivottu rukousten lapsi äidillenne, isällenne. Sitä oli Samuel. Monet vanhemmat varmasti ovat antaneet ensimmäisen lapsensa nimeksi, ainakin toiseksi nimeksi täällä Suomessa. Sen tiedän, että minun vanhempi veljeni, joka oli ensimmäinen meidän perheessämme, sai nimen Ari, mutta toiseksi nimeksi hän sai nimen Samuel. Ehkä juuri äiti ajatteli, että tämä on rukousten lapsi ja olen saanut tämän pojan vastauksena Herralta. Ja näinhän Raamattu sanoo, että lapset ovat Herran antia. Näin myöskin Samuel oli rukousten lapsi. Mutta erityisellä tavalla myöskin hän oli siinä merkityksessä rukousten lapsi, että hänen äitinsä oli luvannut hänet Herralle, erityisellä tavalla Herralle, nimenomaan tämän Samuel-pojan, ja halusi kasvattaa hänet nimenomaan Jumalan palvelijaksi ja myöskin tekemään temppelipalvelusta. Ja nuoresta iästään huolimatta Samuel oli vastannut tähän huutoon, tähän rukoukseen. Ja hän oli valmis kuuntelemaan Jumalan ääntä omassa elämässään. Erään kerran, kun Samuel oli yöllä unessa nukkumassa vuoteellaan, silloin Herra tuli ja huusi häntä, Samuel, Samuel. Ensin hän luuli, että se oli pappi Eeli, joka häntä kutsui. Mutta sitten Eeli rauhoitteli Samuelia ja sanoi, että se on Jumala, joka sinua kutsui, etten minä. Ja niin sitten Herra uudelleen tuli ja seisahtui, oikein sanotaan näin, kirjaimellisesti, konkreettisesti, vähän niin kuin mekin täällä kävelimme ympäri kirkkoa tänään, tällainen erikoinen rukouskävely. Monesti rukoukset vanhaan aikaan liittyivät tällaisiin erityisiin tilanteisiin ja ne jäivät silloin mieleen. Sanotaan, että Herra oikein seisahtui ja huusi, kuten edelliselläkin kerralla, Samuel, Samuel, ja Samuel vastasi, puhu palvelijasi kuulee. Näin Samuelinkin oli nuoresta iästään huolimatta opittava kuuntelemaan Jumalan ääntä. Aivan liian usein me ajattelemme, että rukous on niin kuin sellainen jonkinlainen Coca-Cola-automaatti, jonne laitetaan kolikko ja sitten sieltä tulee purkki. Ja ihan niin kuin Jumalalle me esitämme pyynnön ja sitten Jumala ikään kuin automaattisesti vastaa niin kuin olemme häneltä pyytäneet. Rukous on pikemminkin sitä, että me jäämme kuuntelemaan, mitä Jumala tahtoo meidän elämällemme tehdä. Mitä asiaa Jumalalla on meille? Totta kai meillä on oikeus, niin kuin Raamattu sanoo, esittää pyyntöjä kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi ja luottaa siihen, että Jumala vastaa rukouksiimme. Mutta meidän aina tulisi muistaa, että rukous on tällainen kaksisuuntainen tie, jossa emme ainoastaan me puhu Jumalalle, vaan myöskin Jumala puhuu meille. Ja Samuel on meille esimerkki henkilöstä, joka nuoresta iästään huolimatta oli valmis kuuntelemaan, mitä Jumala halusi hänelle puhua. Sanoma, jonka Samuel silloin kuuli, ei ollut mikään helppo asia toteuttaa. Se oli sellainen sanoma, jossa Herra oli Samuelille sanonut, että pian minä teen Israelissa sellaisen teon, että joka siitä kuulee, sen molemmat korvat soivat. No niin, en tiedä kuinka moni meistä haluaisi kuulla sellaisen jykevän saarnan, että molemmat korvat rupeisivat soimaan. Noin henkisesti se oli kova sanoma. Ja se oli tarkoitettu pappi Elialle ja hänen perheelleen, Eelille ja hänen perheelleen. Samuel oli ensin arka puhumaan siitä, mutta sitten kun Eeli oikein pyysi ja kehoitti, että kerro mitä Jumala sinulle on puhunut, niin sitten Samuel kertoi sen, mitä Herra oli sanonut, ja Eeli otti tuon vaikean ja kovan sanoman nöyrästi vastaan. Tästä alkoi Samuelin tie Herran profeettana. Nöyrästi kuuntelemalla Jumalaa Samuel saavutti suuren luottamuksen kansan keskuudessa. Ja tähän ensimmäiseen esimerkkiin haluaisin nyt liittää vetoomuksen jokaiseen tällaiseen esimerkkiin. Ehkä täällä on joku nuorempi tai vanhempi, jolle Jumala tahtoo puhua erityisellä tavalla, tässä hetkessä, tässä tilanteessa. Onko sinulla kuulemat korvat? Tahdotko sinä Samuelin tavoin sanoa, puhu Herra, palvelijasi kuulee? Toisen esimerkin otan hyvin läheltä Samuelia, hänen äitinsä, Hanna. Voisin antaa hänelle tällaisen nimityksen, kärsivä nuori nainen. Tosin hänen kärsimyksensä muuttui suureksi iloksi. En tiedä, toivottavasti kukaan ei ajattele täällä, että no minä olen sellainen kärsivä nuori nainen. Mutta Hannan kohdalla elämä oli vaikeaa. Huolimatta siitä, että hän oli avioitunut ja hänellä oli rakastava mies, hänellä oli ongelma, hän ei ollut saanut lasta. Ja tuohon aikaan se oli usein hyvin kipeä ongelma. Häntä myös pilkattiin, kiusattiin hänen onnettomuutensa tähden. Hanna kuitenkin päätti mennä tämän asian kanssa Herran eteen rukouksessa. Hän meni Herran temppeliin ja hän puhui sydämestään Jumalalle vuodattaen kipunsa ja tuskansa ja sanoin sellaisin sanoin, joita ulkopuolisen oli vaikea ymmärtää. Hän suorastaan sopersi ne sanansa niin, että niistä ei saanut selvää, sivullinen, joka seurasi siellä pappi Eeli, tämä samainen pappi, joka nyt oli sitten Samuelin tällainen mentori, niin seurasi tätä Hannan rukousta ja sai siitä aivan väärän käsityksen. Vielä joutui väärin ymmärretyksi Herran temppelissä. Ja Samuelin kirjassa kirjoitetaan näin, murheessaan Hanna rukoili Herraa ja itki katkerasti. Jumalan korvat kestivät kaikki ne Hannan tuskaiset vuodatukset, kun hän purki kipuaan ja tuskaansa ja kysymyksiään Herran edessä. Meidän ei tule pelätä Jumalaa siinä mielessä, että me emme uskaltaisi olla rehellisiä tunteittemme kanssa Herran edessä. Ei Jumala tuomitse meitä, jos me kivustamme ja tuskastamme, huudamme Jumalamme, vaan siitä, että me tulemme vain korusanoilla ja ulkokohtaisesti Jumalaa palvelemme, mutta sydän ei ole mukana. Jumalan korvat kestävät kuulla rehellisen, syntisen, hätääntyneen ihmisen puhetta ja huutoa. Hanna rukoili ja itki. Ja Jumalan korvat kestivät. Ja sanotaan, että hän rukoili pitkään ja hiljaa itsekseen. Eeli tulkitsi tosiaan, että hän oli juovuksissa, kun hän tällä tavalla soperteli. Mutta sitten hän ymmärsi, kun Hanna kertoi sydämen murheensa, rukousaiheensa. Pappi Eeli lohdutti häntä ja rukoili hänen puolestaan. Ja niin Hanna siinä tilanteessa koki saaneensa vastauksen, vaikka hän ei nähnyt tuloksia. Hän koki saaneensa vastauksen ja hän kiitti Jumalaa. Ja hän oli iloinen ja onnellinen, kun hän lähti kotiinsa. Ja näin tämä hänen pyyntönsä toteutui ja Hanna vuorostaan sai täyttää lupauksensa Herralle. Hannan kohdalla, ehkä täällä on tänään joku nuorempi tai vanhempi, joka kantaa kipua sydämessään jonkun asian tähden. Jumala tahtoo lohduttaa ja auttaa sinua siinä, mitä sinä häneltä pyydät. Jumalan vastaus voi tulla hyvinkin yllättävällä ja odottamattomalla tavalla. Tahdotko uskoa siihen, että hän vastaa myös sinulle, niin kuin hän vastasi Hannalle? Elia, kolmas esimerkki. Hänestä sanotaan, että hän oli yhtä vajavainen kuin mekin. Hän oli Herran profeetta, rohkea julistaja, oikein evankelista, joka julisti sieltä Karmelvuorelta, että kuinka kauan te horjutte puolelta toiselle. Jos Herra on Jumala, niin palvelkaa häntä. Jos Baal on Jumala, niin palvelkaa häntä. Hän kokosi sen maahan luhistuneen Herran alttarin. Kivi kiveltä hän rakensi sen uudelleen. Uhrasi sillä uhrin ja rukoili Jumalaa, että hän lähettäisi tulen taivaasta ja tuli taivaasta. Mikä rohkeus, mikä voima, mikä hämmästyttävä näytös. Mutta silti hänestä sanotaan, hän oli yhtä vajavainen kuin mekin. Elia rukoili ja hän sai vastauksia rukoukseensa. Mutta tuon suuren voiton jälkeen hän pakeni. Kuninkaan palvelijat ja ratsut ajoivat häntä takaa, kun hän meni sinne erämaahan ja piiloutui Keritin puron juurelle. Ja siellä masentuneena ja murtuneena miehenä hän toivoi itselleen kuolemaa. Hänellä ei ollut enää sitä yhteyttä Jumalaan, joka hänellä oli ollut siellä vuorella. Mutta siinä hädässään, masentuneena, yksinäisenä, hän rukoili Jumalaa. Ja Jumala päätti ilmaista itsensä hänelle, ei myrsky tuulessa, vaan tuulen hiljaisessa hyminässä. Ehkä täällä on tänään joku, jolla on ollut suuria voittoja elämässään, mutta sitten on tullut myöskin masentavia, surullisia vaiheita. Ehkä jonkun mieli on maassa, joku on masentunut. Tunnet itseesi puutteelliseksi ja vajavaiseksi, niin kuin oli Elia. Ehkä Jumala ei tänään tulekaan myrskyn lailla sinun elämääsi, mutta sinä voit antaa Pyhän Hengen tulla hiljaa sydämeesi. Ja sinä voit ottaa vastaan sen rauhan ja ilon, jonka Herra tahtoo sinulle antaa. Jumala tahtoo vakuuttaa sinulle, et ole yksin. Jumala on läsnä sinun elämässäsi. Neljäs esimerkki Daavidista. Voisimme antaa hänelle nimen rukoileva kuningas. Hänet muistetaan erityisesti katumusrukouksesta suuren lankemuksensa jälkeen. Daavid ei ollut vahvimmillaan silloin, kun hän oli voittanut mahtavan Goljatin, tai kun hän sotapäällikkönä alisti viholliskansoja rautaisen valtikkansa alle. Hän oli vahvimmillaan silloin, kun hän katuvana syntisenä otti rukouksessa vastaan Jumalan armon ja anteeksiantamuksen. Silloin, kun hän inhimillisesti oli heikoimmillaan, kun hän joutui nöyrtymään Jumalan edessä ja rukoilemaan, älä ota pois minulta henkeäsi. Anna anteeksi minun syntini. Olen rikkonut sinua vastaan, lähimmäisiäni vastaan. Tällaisena syntinsä tunnustavana rukoilijana Daavid oli juuri Jumalan mielen mukainen mies, rukoileva kuningas. Tänään saimme kuulla psalmista 4 luettavan nuo sanat. Siinä psalmista Daavid lukoilee, vastaa minulle, Herra, kun minä huudan sinua. Sinä Jumala olet minun auttajani, sinä avaat minulle tien ahdingosta. Ole minulle armollinen ja kuule rukouksen. Ja siinä sanottiin myöskin, tietäkää Herra tekee omilleen ihmeellisiä tekoja. Daavid uskoo, että Jumala tekee ihmeellisiä tekoja. Hän kuulee minua, kun huudan häntä avuksi. Ja monet sanovat, kumpa saisimme osaksemme menestystä. Daavidhan oli sitä saanut paljonkin. Hän oli menestyvä sotapäällikkö. Hän oli kansan sankari. Hän oli sellainen, jota naiset ihailivat. Nuori, verevä mies, jolle vanha kuningas Saul oli suorastaan kateellinen. Yritti saada kyllä hänet hengiltäkin. Tällainen oli Daavid. Mutta se oli koitua hänen kohtaloksensa. Daavid joutui kulkemaan nöyrtyen Jumalan edessä, tunnustamaan oman heikkoutensa, oman puutteellisuutensa. Ja näin tuo sana, vaikka Herra tekee ihmeellisiä tekoja, oli tehnyt Daavidin kautta. Hän oli saanut menestystä, mutta hän rukoili, Herra, käännä meihin kasvojesi valo. Sinä annat sydämeen suuremman ilon kuin kukaan saa viinin ja viljan runsaudesta. Rauhassa menen levolle ja nukahdan. Sinä, Herra, sinä yksin olet minun suojani. Minä saan elää turvassa. Sanotaan näin, että hyvä omatunto on paras tyynyn alusin. Synnit tunnustettuna, rikkomukset anteeksi saatuina, on hyvä nukkua rauhassa. Joka syntinsä tunnustaa, se saa armon, mutta joka ne salaa ja kieltää, sille ne synnit edelleen jäävät taakaksi sydämelle painamaan. Sen tähden, ehkä täällä on joku, joka huutaa Jumalan puoleen kuin Daavid. Joko ulkoisesti ahdistavassa elämäntilanteessa, tai sisäisesti murtuneena ja langenneena, heikkona. Jumala tahtoo parantaa sinun haavasi, antaa anteeksi syntisi ja pestä pois rikkomuksesi. Moni kaipaa elämäänsä menestystä, mutta ainoa toivosi on se, että käännyt Herran puoleen, joka antaa valon. Hänestä sydämesi saa suuremman ilon kuin kukaan saa viinin ja viljan runsaudesta. Tahdotko sinä tänään pyytää Jumalalta armahdusta ja anteeksi antoa, niin kuin Daavid? Viimeisenä otamme esimerkin Uuden testamentin puolelta. Meidän vanha ystävämme apostoli Paavali. Hänelle annoin tällaisen pienen epiteetin tässä yhteydessä kuin sankari pistin lihassaan. Niin, kyllä hän oli Jeesuksen Kristuksen lähettiläs. Sankareitahan me kaikki olemme silloin, kun olemme Jeesuksen kanssa. Tuon suuren sankarin kanssa. Ja sitähän Paavali oli. Hän vaisi elämänsä Jeesuksen yhteydessä sen jälkeen, kun hän oli hänet kohdannut. Mutta hänelläkin oli omat pistimensä hänen lihassa. Hän kertoo niistä toisen korintolaiskirjensä mukaan, että hän jopa rukoili, että Herra ottaisi pois tuon piikin hänen ruumiistaan. Ja on 3 kertaa oikein erityisesti pyytänyt esirukousta tai rukoillut tämän asian puolesta. Mutta aina Jumala vastasi hänelle, että minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudesta. Sen tähden ylpeile mieluummin heikkoudestani, jotta minuun asettuisi Kristuksen voima. Paavali oli siis heikko, niin kuin mekin. Ja hänellä oli oma erityinen ongelmansa, jota hän kutsui pistimeksi lihassa. Se saattoi olla niinkin yksinkertainen asia, niin kuin monet ovat arvelleet hänen heikko näkönsä. Tai jokin muu asia. Olihan hänellä kaikenlaisia vaikeuksia myöskin. Ihmiset tunkelivat hänen luonaan, joskus häntä kivitettiin, joskus hänet pantiin vankeuteen. Oli ulkoisia ahdistuksia, mutta varmasti myös sisäisiä taisteluita. Hän kuitenkin tämän tietyn asian puolesta rukouksessa pyysi Jumalalta, että hän ottaisi sen pistimeen pois. Minkälainen kärsimys, vaiva, ahdistus tai peräti lihallinen heikkous se oli, sitä me emme tiedä, koska Paavali ei sitä kerro. Joskus onkin hyvä, ettei ihan kaikkea kerro julkisesti ja omasta elämästään. Mutta totta kai on aina hyvä olla rehellinen itsensä, Jumalan ja lähimmäisten edessä. Mutta aina meidän ei tule levittää kaikkea julkisuuteen. Toisaalta, jos olisimme saaneet tietää kaiken sen, minkä kanssa Paavali taisteli, olisi joku saattanut sanoa, että voi miten pienten asioiden kanssa tuo Paavali nyt oikein murehti. Minun ongelmani ovat paljon suurempia. Tai sitten päinvastoin olisimme vähän kauhistelleet ja tunteneet tällaista pyhää hurskautta, että tuollaidenkin mies ja tuollaisia ongelmia, että onpas siinä. Ja näin ehkä oli viisasta, että Paavali kertoi vain, että hänelläkin on pistin lihassaan. Hänelläkin on ongelmia, joiden kanssa hän taistelee. Hänelläkin on asioita, joiden kanssa hän kamppailee. Ja Paavalille tuo vastaus oli se tärkein, mikä myös meille on tänään tärkein. Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden, rakas ystäväni, sisareni ja veljeni, tahdotko sinäkin tänään tyytyä Jumalan tahtoon kaikessa? Sinulla voi olla erityisiä pyyntöjä. Jos sinä rukoilet, anna syntini anteeksi, se on rukous, johon Jumala vastaa välittömästi. Hän tahtoo antaa katuvalle synnit anteeksi. Jos sinulla on jokin erityinen pyyntö Jumalalle, voi olla, että hän sanoo, että odota. Tai jonkun kohdalla Jumala sanoo, minä tiedän paremmin rakkaani, minä vielä vastaan sinulle ja näytän, mikä on minun tahtoni. Riipu kiinni hänessä, hänen armonsa kantaa sinut kerran ikuiseen elämään. Ja muista, heikkonakin voit olla Herrassa väkevä. Rakas ystäväni, ehkä voin tällä tavalla nyt esittää tämän yleisen kutsun. En voi teitä kaikkia pyytää tänne eteen tulemaan. Jos joku haluaa tätä erityistä rukousta, niin siihen on mahdollisuus täällä sitten kirkossa tämän tilaisuuden päätyttyä. Mutta kuinka monet teistä haluaisitte tänään ilmaista jollakin yksinkertaisella pienellä eleellä, että tässä minä olen Herra. Katso minun puoleeni, kuule minun rukoukseni, ota vastaan minut tällaisena kuin olet. Kuinka monet teistä haluaisitte tähän rukoukseen yhtyä? Kiitos Jumalalle. Herra, siunatkoon sinua runsaasti. Rukoillaan vielä tätä yhdessä. Rakas, hyvä, taivaallinen Isämme, me tahdomme kiittää sinua tästä erityisestä päivästä, jolloin olet tuonut meidät tänne yhteen. Me kiitämme näistä pyhän sanan miehistä ja naisista, jotka omassa elämässään kokivat heikkoutu, mutta vahvistuivat. Kokivat hätää ja tuskaa, mutta saivat sinulta avun ja vastauksen. Kiitos, että jokainen heistä sai kohdata sinut, Jumalan, joka olet armollinen. Nostat heikon, annat hänelle uuden voiman. Otat vastaan murtuneen, syntisä tuntevan ihmisen ja annat anteeksi. Herra, kiitos siitä, että mekin olemme tässä yhdessä pienellä tavalla halunneet ilmaista sinulle uskomme sinuun, riippuvaisuutemme sinusta ja rukouksemme, että sinä ottaisit meidät vastaan tällaisena kuin olemme, että sinä vastaisit meidän sydämen pyyntöihin, että sinä antaisit meidän syntimme anteeksi, että sinä kohtaisit meidät elävällä ja uudella tavalla. Herra, suon niin, että me voisimme kohdata sinut niin kuin Samuel, joka rukoili, puhu Herra, palvelisi kuulee. Tai niin kuin Hanna, joka murtuneena vuodatti sydämensä sinulle, mutta sai vastauksen ja lähti sieltä Herran temppelistä iloisena, onnellisena, että Jumala, sinä tulisit vastaamaan hänen ongelmiinsa elämässään. Tai niin kuin Elia, joka sai hiljaisessa tuulen hyminässä kokea, että sinä olit yksinäisen ja murretun sydämen lähellä. Tai niin kuin Daavid, joka sai syntinsä anteeksi, joka sai taas iloiten palvella Herra sinua. Kiitos, että myöskin Paavalin tavoin meistä jokainen tänään voi tyytyä siihen, Herra, että sinun armosi riittää meille. Sen varassa jaksamme taas huomiseen sinun kanssasi. Kuule meidän rukouksemme Jeesuksen nimessä. Amen.